Mutta taas, ei, paljonko se sana, sabotin sana olikaan niinku pituudeltaan? Niin, hyvä. Mä joudun ottamaan läppäriin mukaan, koska mulla on raamatun paikkoja tässä tallella. Niin, mutta niin, mulla on aiheena siis on tämmönen kuin ymmärrys. Mitä me ymmärrämme Raamatun sanasta ylipäätänsä, tai mitä me ymmärrämme. Ja. Siinä. Elikkä. Mä ottaisin tähän alkuun tän pätkän. Elikkä ensimmäinen Mooseksen kirja, 11.7. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielänsä niin, ettei toinen ymmärrä toistaan. Toisen kieltä. Niin. Muistatte sen paikan, missä niin kuin Paapelin tornissa ihmiset alkoi rakentamaan ja he halusivat rakentaa sen tornin sinne taivaaseen asti. Niin Jumala sekoitti kielet, jotta he eivät ymmärtäisi toisiaan. Ja mä haluan tuoda tässä esille sen, mikä rooli ymmärtämisessä on kaikessa tässä niin kuin elämän ja tämän kaiken mikä tämän pyörii tämän elämän ympärillä ja Jumalan ympärillä. Ja ylipäätänsä totuuden ympärillä ja faktojen ympärillä. Sanotaan myöskin, että tieteen ympärillä, koska jos emme ymmärrä asioita, me emme ymmärrä tieteistä mitään, emme totuudesta mitään, emme kaikista yhtään mistään mitään. Ja niin kun, heti kun ihmiset eivät enää ymmärtäneet toinen toisensa kieliin, ne eivät pystyneet kommunikoimaan, he eivät pystyneet niin kuin tekemään yhteistyötä enää siinä. Ja siinä niin kuin menetettiin hyvin tärkeä asia, jolloin jouduttiin hajantumaan ympäri maailman. Ja sitten sitä syntyi niitä kansoja ja valtakuntia ja hajannusta. Ja minkä takia se piti nyt tehdä, niin muuten ihmisen ylpeys nyt olisi noussut tosi korkealle tasolle. Ja no, mitä sitten siinä olikaan, että Jumala totesi, että kohta pystyy tekemään mitä vaan. Ja tämä oli ainoa tapa niin kuin pysäyttää niin kuin sen ylpeys. Ja niin kuin, eli sekoittaa ihmisen ymmärrystä. Ja mä oon monta kertaa itse miettinyt sitä, että mitä niin kuin, minkä takia minä en voi ymmärtää kaikkea. Minkä takia Jumala selitä enemmän. Minkä takia niin niin olisi paljon helpompi, jos minä vaan ymmärtäisin kaiken, että okei, että asiat menee näin ja tämä toimii näin ja minkä takia pitää olla kärsimystä, tuskaa ja kaikkea ja minkä takia nyt mulle tuli tämmöinen ja tämmöinen elämänvaihe vastaan ja miten mä tässä selviän. Ja olisi kiva ymmärtää asioita, mutta aina ei vaan ymmärrä kaikkea. Ja sitten se välillä turhauttaa tosi paljon ja mä otan seuraavan paikan tässä niin kuin tässä niin kuin toinen Mooses 10:7, mutta Faaraon palvelijat sanoivat hänelle, kuinka kauan tämä mies on oleva meille paulaksi. Päästä miehet palvelemaan Herraa heidän Jumalansa, etkö vieläkään ymmärrä, että Egypti joutuu niin kuin perikatoon. Niin tässä me nähdään tämä tilanne, missä niin kuin Mooses tulee Jumalan auktoriteetilla, pistää 10 vitsausta pystyyn ja muutaman viittauksen jälkeen nämä ylipapit vai nämä tietäjät, mitä ne nyt olikaan, ne niin palvelijat, niin sanoivat faaraolle näin. Ja niin kun, tässä nähdään se, että jo tavallinen kansa ja niin kun kaikki muutkin alkoivat jo ymmärtämään, että mistä tässä oli kyse, että tässä nyt on voimakkaampi Jumala kuin yksikään Egyptin jumalista, mutta faarao ei suostunut ymmärtämään sitä. Tässä huomataan niin kun se, että niin kun loppujen lopuksi niin kun ihmisellä on niin kun jopa tahto päättää siitä, haluammeko edes ymmärtää asioita vai emme halua. Ja tässä kävi näin, että kun faarao ei suostunut ymmärtämään tilannetta niin kun itsensä eduksi, ei kansansa eduksi, niin tuli tämä, mitä siellä sanottiinkaan, niin kuin sitä, niin perikato. Eli perikato tuli sen takia, kun ei suostunut ymmärtämään asioita. Et monesti Jumala on hyvin semmoinen mysteeri, hyvin sellainen, ei ymmärrä aina kaikkia Jumalan tarkoituksia, mutta sitten välillä Jumala tulee hyvin selvästi ja näyttää niin, että sä voit sen ymmärtää, mutta sitten me ei kuitenkaan haluta aina ymmärtää, koska meillä on se ylpeys, joka estää meitä. Ja niin kuin sanalaskussa sanotaan, niin tässä on nyt tosi monta paikkaa mulla. Vilkkaaja etsii viisautta turhaan, mutta ymmärtäväisen on tietoa helppo saada. No, esimerkiksi tämmöinen paikka. Eli toin sanoen, mitä minä ymmärrän tämän paikan, niin pilkkaaja tai tällainen, joka niin kuin ei niin kuin ota huomioon ollenkaan toisten asemaa tai sitä, että itse ei ole kaikkivaltias, että itsekin voi tehdä virheitä, niin pilkkaaja ei tule saamaan tietoa ylpeydensä tähden. Hän estää itseänsä ymmärtämästä ja viisastumasta. Ja muita paikkoja täällä on niin kuin, että eli tyhmän halu ei ole ymmärrykseen, vaan tuomaan julki oman mielensä. Se nähdään taas siinä faaraossa, että hän halusi vaan tuoda oman mielensä julki. Hän ei halunnut edes ymmärtää. Hän vaan päätti, että minä olen niin kuin itse valta. Minä olen voimakkaampi. Jos hän olisi ymmärtänyt tai edes suostunut ymmärtämään niin kuin omaa tilannetta ja katsonut niin kuin ylpeytensä ohi tai miten se sanottaisi, niin laittaa hetkeksi ylpeys sivuun ja tajua tilanne, että vaikka niinku, jopa niinku sanotaanko näitä, monesti niinku pahatkin ihmiset kuitenkin ymmärtävät sen, että esimerkiksi poliisia pitää pelätä ja ei kannata tehdä ihan mitä tahansa tyhmyyttä, mutta niinku, tässä nähdään tilanne, missä niinku roisto ikään kuin ei suostu ymmärtämään, mikä valta poliisilla on. Loppujen lopuksi, että kun on jäänyt kiinni rikoksesta, niin ei kannata enää niin kuin lähteä tekemään sellaista, niin kuin sanotaan näitä, haastamaan sitä niin kuin valtavasta valtatilanteessa, jos sinulla ei ole valtaa niin kuin voittaa sitä toista, niin monesti puuttuu ymmärrystä ja viisautta tältä alueelta. Ja sitten kun tullaan tähän Salomoon, joka pyysi niin kuin nimenomaan niin kuin ymmärrystä, niin Jumala antoi sitä viisautta ja ymmärrystä. Et siinä sanotaan, että Jumala sanoi, että sinä et pyytänyt niin kuin vihamiestäsi henkiä tai tällaista tai rikkautta tai mitään muuta, vaan ymmärrystä, niin sitähän sitten loppujen lopuksi sai. Ja aluksi käyttikin sitä, mutta ajan myötä Salomokaan ei sitten enää muistanut käyttää ymmärrystä niin kuin itsensä hyväksi, ottaen huomioon, mitä päätöksiä hän teki. Otti 1000 vaimoa ja rakennutti epäjumalan patsaita ja mitä muita kaikkea tällaista myöhemmin sitten tekikään. Että olen itse miettinyt, miten tämä on ylipäätänsä mahdollista, jos aluksi niin kuin jostakin ihmisestä tulee hyvin viisas, hyvin ymmärtäväinen, hyvin sellainen, että siinä näkyy, että ihmisellä on järki ja osaa tehdä oikeita päätöksiä, osaa ratkaista semmoisinkin ongelman, niin kuin selvitti, että kumpi nainen on oikeasti se lapsen äiti, kun normaalissa tilanteessa ei oltaisi osattu oikein välttämättä päättää, että molemmat osaavat hyvin, että se valehtelija osaa hyvin esittää, että hän on nyt sen lapsen äiti ja tuon naisen lapsi kuoli, tämä on mun. Ja sitten se toinen sanoi, eipäs kun tämä on mun. Mutta sitten kuningas Salomo vaan sanoi, että pistään lapsi puoliksi, niin siinä tuli just se, että se oikea äiti rakasti lasta niin paljon, että mieluummin luopui siitä, kun se toinen taas oli valmis vaan siihen, että pistäkää vaan poikki. Mikä olisi itse asiassa älyttömän tyhmä siirto tuossa kohtaa. Mä en ymmärrä, mitä siinä naisen päässä oikein liikkuu. Että hän oli valmis, niin kun, jos hän ei saisi itse pitää, niin vielä sanoikin siihen, että pistäkää poikki. Se on vähän käsittämätön paikka. Jotenkin se, niin kun, että verrattuna tuohon tilanteeseen ja mitä myöhemmin Salomo teki, niin se just, että meidän on tärkeää ylläpitää ymmärrystä. Et mä ottaisin uudessa testamentista tämmöisen paikan. Katsotaan. Otetaan toi, joo. Markus 12:28-34. Luetaan nyt vähän pidempi pätkä. Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanen heille, ja kysyi häneltä, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä. Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa, ja rakasta Herrasi on Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikista sielussasi ja kaikista mielestäsi ja kaikista voimassasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Niin kirjanoppinut sanoi hänelle, oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän, ja rakasta häntä kaikista sydämestä ja kaikista ymmärryksestään ja kaikista voimastaan, ja rakasta lähimmäistään niin kuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Huomaatteko, hän lisäsi jotakin, mitä Jeesus ei vielä maininnut, eli tämä kirjanoppinut lisäsi vielä sen, että tämä on enemmän kuin polttouhrit ja muut uhrit. Muistaakseni Samuelkin sanoi jotakin vastaavaa Saulille, että en ole ihan varma. Mutta niin, kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtävästi, hän sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta, eikä kukaan enää rohjennut häneltä kysyä. Eli tässä huomataan, että kun meillä on ymmärrystä, niin me emme ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Silloin taas, kun ei ole ymmärrystä, niin miten fariseuksille kävi, niin Jeesus totesi heille, että no, mulla ei ole nyt tätä paikkaa tässä, mutta hän sanoi jotain siihen suuntaan, että olen tullut tuomioksi sokeille. Ja niin kun, sit kun fariseukset kysyivät, että olemmeko me sokeita, niin Jeesus sanoi jotain, että ja jos te olisittekin sokeita, niin mitä se tuomio kohtaisi, mutta koska te väitätte näkevänne, niin eli siis pointti on se, että kun fariseukset niin kun väittivät ymmärtävänsä, mutta eivät ymmärtäneet, niin heitä kohtaa tuomio, missä on, niin, siinä on just sitä ylpeyttä, että jos väittää ymmärtävänsä, mutta tekee väärin, niin silloin se on vaan niin törkeetä. Se sama, että kun mä menisin tuolla kaupungissa, sanoisin, että mä ymmärrän kaikesta kaiken, mä tiedän, mikä on oikein ja väärin, ja sitten mä teen jotain sellaista, että mä pistän niin kun viattomat kärsimään ja rikolliset vapaaksi, niin se on vähän niin kun sellaista, että se on, miten mä sanoisin, se menee jo niin törkeiseen rajaan, että mä ymmärrän, minkä takia Jeesus sanoo, että tuo on niin kuin, tuota tilannetta kohtaa tuomio. Mutta hän sanoi, että jos, niin kuin, jos farisaukset eivät olisi väittäneet ymmärtävänsä, niin sitten he eivät olisi syypäitä tähän syntiin. Eli tässä nähdään se, että mikä ero on sillä, kun me väitämme ymmärtävämme ja se, kun me oikeasti ymmärrämme asioita. Ja ei ole mikään häpeä myöntää se, että ei ymmärrä asioita. Että Raamatussakin on niin kuin esimerkiksi Daniel, niin ei ymmärtänyt tiettyjä asioita, kun tuli jotakin viestejä enkeliltä ja hän oli aluksi jopa tosi hämmentynyt siitä. Mutta sitten niin kuin myöhemmin enkeli tuli takaisin selittämään asioita ja hän alkoi ymmärtämään. Ja tästä Daniel 12.4. Mutta sinä, Daniel, lukisit nämä sanat, sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Ja tämä halusin ottaa esille, koska minä ajattelin sitä, että eli se, kun kirja piti sinetöitä, niin se piti sinetöidä sitä varten, koska Jumala tiesi, että hän, niin kuin ihmiset eivät tule ymmärtämään, eikä edes oikeastaan ajatellutkaan antavan ihmisten vielä ymmärtää tiettyjä ennustuksia. Ja minä jäin miettimään, että mikä pointti on antaa ennustus jo tässä vaiheessa, jos sitä ei niin kuin ole tarkoitus ylipäätänsä ymmärtää vielä. Että joskus, niin kuin tässäkin sanotaan, että ajan mittaan, niin kuin, miten se oli, monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy, niin eli, no siis ajan mittaan lisääntyy. Eli kun se oli siis tarkoitettu pikkuhiljaa sellaiseksi, että se antaa koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Ja niin Raamattukin, kun me luemme sitä jatkuvasti, se antaa pikkuhiljaa lisää ja lisää ja lisää. Mutta jos me tulemme liian ylpeiksi, niin me voimme lukea jotakin ja luulla ymmärtävämme ja siitä niin kun tehdä tietynlaiset omat oppimme. Ja niin, kun on eri seurakuntiakin syntynyt, niin jokainen on tehnyt omanlaiset oppinsa. Mutta sitten kun tullaan sen kysymykseen, että eikö joku ole lähempänä totuutta. Ja kun me ajattelemme tätä niin kun esimerkiksi siltä kannalta, että me uskomme olemme se jäänne seurakunta, niin kun, jonka Jumala on niin kun herättänyt tähän lopun aikaa varten, silloinhan me uskomme, että meillä on enemmän ymmärrystä kokonaisuudessaan totuudesta, mutta me emme saisi sillä pyyhkeillä. Jos me ymmärrämme oikeasti enemmän kuin muut, jos me olemme lähempänä totuutta kuin muut, niin käyttäytykäämme myös sen mukaan enemmän. No, siis tarkoitan sitä, että mulla ei ole nyt monia tällaisia paikkoja tallennettu, mutta niin kuin Jeesuskin sanoi, että niin kuin, mitä hän sanoi tästä niin kuin siitä, kun opetuslapset luulivat olevansa viisaita. Ja no kuitenkin se, että jos palataan siihen asiaan, että niin kuin, mä oon miettinyt, että kun on erilaisia seurakuntia, on oppia kasteista, on oppia ylösnousemuksesta, kuolleiden tilasta ja niin edespäin kaikesta, niin mikä merkitys sillä on, että jos me saataisiin mennä suoraan Jumalan eteen ja kysyä, mikä näistä opista on tosi ja epätosi, niin mikä merkitys sillä on? No, jos me saataisiin ihan 100-prosenttiset varmat faktat vaikka pöytään ja kysyttäisiin vaikka sille, että missä kohtaa mulla menee väärin, Jumala selitäisi joka ikisen paikan, missä sä elät väärin ja miten sä oot väärin ymmärtänyt tämän ja tämän raamatupaikan, niin miten meidän kuuluisi silloin käyttäytyä, jos me saataisiin kaikki tämä tieto ja ymmärrys? No, totta kai meidän kuuluisi ensinnäkin muuttaa omaa elämätyyliä, mutta se vielä, että niin kun, suhteessa muihin, että jos me tiedostaan, että muut elävät siinä väärässä ymmärryksessä, niin onko siitä meille haittaa vai onko siitä heille haittaa? No ehkä enemmänkin heille, että niin kun siinä, että esimerkiksi jos et sä ymmärrä, että tuli on vaarallinen ja se polttaa ja sä leikit sillä, silloin sä poltat itses. Ja tää on nyt ehkä karkea tämmönen esimerkki vaan, yritän vaan yleistää sillä, että mitä se epäymmärrys voi tuottaa ihmisille. Että jos sä oot ymmärtänyt väärin jonkin asian Raamatusta ja sä jatkat sen opettamista ja jatkat sen opettamista eri seurakunnissa, niin on erilaiset opit ja niin edespäin. Niin se, että meidän pitää olla jatkuvasti valmiita aina uudestaan kyseenalaistamaan asioita, mikä ei tarkoita sitä, että pitäisi jatkuvasti aina niin kuin perusoppejakin kyseenalaistaa, mutta niin kuin ihan pieniä asioita ja sitä mukaan, että mitä enemmän tulee niin kuin tietoa ja ymmärrystä ja tulee uusia näkökulmia, niin pitää osata kyseenalaistaa asioita, koska ymmärrys on siinä, kun sä ymmärrät, että sä et ymmärrä kaikkea. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että vaikka sä olisit kuinka varma asioista, niin aina voi tulla käänteitä, mutta sun pitää olla valmis kääntymään silloin, kun tulee uusia näkökulmia, jotka voivat tuottaa uusia käänteitä. Ja mä otan nyt semmoisen paikan tähän, että joo, tuo Matteus 16:5-12. Kun opetuslapset saapuivat toiseen rannalle, olivat he unohtaneet ottaa leipää mukaansa. Ja Jeesus sanoi heille, varokaa ja kauhtakaa fariseusten ja sattukeusten hapatusta. Niin he puhuivat keskenään sanoen, emme ottaneet leipää mukaamme. Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän, te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenään siitä, ettei teillä ole leipää mukananne? Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä 5,000 leipää ja 5,000 ja kuinka monta vakallista otitte talteen? Ettekä niitä 7,000 leipää 4,000 ja kuinka monta vasullista otitte talteen? Kuinka ette käsitä, että ette minä puhunut teille leivästä, vaan kavahtakaa fariseusten ja sattukeusten hapatusta. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja sattukeusten oppia. Eli tässä mä haluan tuoda esille, kuinka opetuslapset ymmärsivät väärin Jeesuksen opetuksen. No nyt, kun Jeesus oli oikaisemassa, niin saatiin niin kun se totuus esille, mutta kuvitelkaa nyt, kun jokainen kristitty maan päällä täällä lukee Raamattua, ja lukee tekstiä ja lukee jotakin Paavalin kirjoita tai mitä tahansa, ja sitten hän ymmärtää jotakin aivan muuta, mitä Paavali tai kuka tahansa muu kirjoittaja on mahdollisesti tarkoittanut. Ja sitten niin kun tutkitaan alkutekstejä ja silloin sekään ei välttämättä riitä, sä voit silti väärin ymmärtää asioita. Niin se, niin kun, että jos opetuslapsetkin ymmärsivät tämmöisen väärin, että Jeesus ei puhunut näistä leivistä, vaan hän puhui vertauskuvallisesti nyt näistä opeista, niin piti kunnolla oikaista niin kun ennen kuin ne, tai monta kertaa mä oon tullut siinä, mä oon huomannut, että tämä ei ole aina paikka. Ne on monta kertaa ennenkin ymmärtänyt jotakin väärin, ja sitten Jeesus on silleen, että ettekö tekään ymmärtänyt, tai ettekö vieläkään ymmärrä. Ja hän oli jatkuvasti vähän niin kuin turhautunut, ainakin teksti antaa ymmärtää. Minä ymmärrän näin, että hän olisi turhautunut. Ja niin kuin mä oon puhunut tässä, ymmärrys on sitä, että me emme ymmärrä aina kaikkea, niin mistä minä tiedän, olenko minä ymmärtänyt senkin oikein, onko Jeesus turhautunut vai miten se tilanne kuuluu ymmärtää, mutta minä ymmärrän sen, että aikaa myöden tulee aina lisää viisausta, lisää ymmärrystä, niin kuin Danielin kirja se kohta näytti. Ja otan vielä tämmöisen niin kuin eli nuhde pystyy paremmin ymmärtäviseen kuin 100 lyöntiä tyhmään. No tässä nähdään se, että kun faaraotakin lyötiin 100 kertaa, tai no 10 kertaa, ei 100 kertaa, mutta 10 kertaa, niin ei se tyhmään osunut se kuritus. ja niin kuin otan nyt sitten tuon saarnaajan paikan vielä. Saarnaaja 7.14. Hyvänä päivänä ole hyvällä mielin ja pahana päivänä ymmärrä, että toinen, niin kuin toinenkin on Jumala tehnyt, koskapa ihminen ei saa mitään siitä, mikä hänen jälkeensä tulee. Mä olen monta kertaa miettinyt pahana päivin just tätä. Ja tämä jae on jotenkin porautunut mun mieleen, että hyvänä päivänä niin kun mä kiitän Jumalaa siitä hyvästä, mitä on. Ja pahana päivänä muistan, että kun Jumala on luonut ne molemmat kuitenkin. Ja miten tässä sanottiin? Toisen niin kuin toisenkin on Jumala tehnyt. Niin, ja jos Jumala on tehnyt molemmat päivät, niin silloin silläkin on tarkoitus, jota minä en ymmärrä, mutta minä ymmärrän, että minä en ymmärrä, mutta Jumala ymmärtää. Ja jos Jumala ymmärtää, mun pitää vaan luottaa siihen, että jokaisella asialla on tarkoitus, mutta monesti me halutaan keksiä sille tarkoitus, että no niin, nyt tämä oli minulle kuritusta, tai no niin, nyt tämä oli palkinto minulle, tai tämä oli nyt tätä ja tätä varten. Mutta se tulkintakin voi olla joskus väärä, ja me voidaan väärin ymmärtää asioita. Ja. Sitten vielä. Sananlasku 25. Kuin syvät veret ovat miehen sydämen aivoitukset, mutta ymmärtäväinen mies ne ammentaa esiin. Eli tässä puhutaan niin, että kun miehen sydämen aivoitukset ovat niin kuin syvät vedet, niin toisin sanoen se, mitä minä nyt ymmärrän tässä, niin meillä on hyvin valtavan paljon tietoa meidän aivoissa, mutta vain niin kuin ymmärtäväinen mies niin kuin ammentaa niitä esiin, että se käyttää sitä viisautta. Että me emme käytä monesti viisauksia, mitä meillä on. Ja mitä enemmän vuosia tulee, sitä enemmän sinne kertyy. Niin, ja sitä enemmän on tietoa, mutta sitä enemmän on valikoimaa, ja sitä helpommin ne unohtuu käyttää. Mä voisin näinkin ajatella. Koska silloin, kun on paljon ymmärrys, paljon tietoa, niin välillä sitten joku tulee ja muistuttaa meitä, että hei, että etkö sinä juuri opettanut minulle, että tämä asia kuuluu hoitaa näin, ja sitten sinä ajattelet, että ai niin joo, että nyt minä itse olen niin kuin unohtanut omia viisauksiani käyttää, vaikka toisilla olen opettanut, ja onko tuttuja tilanteita tämmöiset. Minulle ainakin on tullut monta kertaa vastaan. Vaikka joku ei olisi muistuttanut minua siitä, että hei, että etkö sinä ajatellutkin näin, sinä sanoit tälleen minulle, kun minulla oli näin vaikeeta. Ja sitten kun minä vaan joskus jopa tiedostan sen, että ilman, että kukaan edes sanoo, vaan minä vaan tiedostan, että hetkinen, että jos minä olen toisessa tilanteessa joskus ajatellut näin, ja nyt minä itse kuitenkin käyttäydyn näin, niin miten, että se on aika ristiriitaista, että miksi minä en tee sitä, mikä on minulle itselleni parhaaksi. Miksi minä en käytä omaa ymmärrystäni monta kertaa niin kuin oikein? Ja psalmi 14. Tässä on hyvä paikka. Niin kuin Veisun johtajalla Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessä, ei ole Jumalaa. Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa. Ei ole ketään, joka tekee mitä hyvää on. Mutta kaikki ovat poikeneet pois. Kaikki tyyni kelottomaksi. Käännöt, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. No. Hetkinen. Mä hyppäsin vahingossa tuon kakkosjakeen yli. Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Tämä on monta kertaa minua puhutellut, että Jumala etsii, tai Jumala katsoo taivaasta niin kuin vähän niin kuin sillä halulla, että olisiko nyt yhtäkään ihmistä, joka etsii edes ymmärrystä. Että kukaan, joka edes etsii Jumalaa, kukaan, joka edes etsii totuutta. Vai onko niin kaikki vaan niin kuin, että onko kaikki ihmiset vaan sellaisia, jotka vaan haluavat mennä oman mielipiteensä mukaan ja tuoda julki omaa mielipidettä eikä niinku ymmärrystä ja niin edespäin. Tässä taitaa olla jo puoli tuntia täynnä, että yritän nyt lopetella tässä. Joo, otetaan sitten vielä. Otetaan toi Luukkaan paikka, toi oli hyvä. Tähän lopetukseksi vielä. Ja vielä pojan tullessakin riiva ja repi häntä ja kouristi kovin, mutta Jeesus nuhteli saastetta henkeä ja paransi pojan ja antoi hänen takaisin hänen isällensä. Ja kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta, mutta kun kaikki ihmettelivät kaikkia sitä, mitä Jeesus teki, sanoi hän opetuslapsillensa, ottakaa korviin nämä sanat, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. Mutta he eivät käsittäneet tätä puhetta, ja se oli heiltä peitetty, niin etteivät he sitä ymmärtäneet. Ja he pelkäsivät kysyä häneltä, mitä se puhe oli. Ja tähän mä oon monta kertaa pysähtynyt miettimään, että opetuslapset pelkäsivät kysyä, miksi, mitä pelättävää, voisiko Jeesus nyt yhtäkkiä huutaa heille vai hylätä heidät kokonaan, vai mitä Jeesus nyt voisi tehdä, jos he kysyisivät. Ja eivätkä ole monta kertaa ennenkin mokanneet, ja kuitenkin Jeesus niin kuin antanut anteeksi ja niin edespäin, niin meidän pitää olla rohkeita, ettei me pelätä kysyä totuutta, jos ei me ymmärretä sitä. Tässäkin opetuslapset panikoivat sitä, niin kuin, että he eivät ymmärrä. Vähän niin kuin, jos tiedätte tarinan, että keisari, ja mitä se oli, keisarin uudet vaatteet, ja sitten ne ompelijat tekivät ne vaatteet, jotka olivat näkymättömiä, ja sanoivat, että vain tyhmä ihminen ei näe mitään, ja koska kukaan ei halunnut niin kun ajatella, että itse on tyhmä, niin kukaan ei kehdannut myöntää, että ei nähnyt sitä vaatetta, joka oli kuulemma hyvin kaunis ja koristeellinen, vaikka siinä ei ollut mitään vaatetta. No sitten vaan, kun kuningas meni sen halki sen, niin kun, sen väen, niin sitten vaan yksi pikkutyttö huutaa, että keisarilla ei ole vaatteita, ja oliko se niin, että äiti yrittää vielä hyssytellä, että älä sano tollasta, että muuten kaikki luulee, että sä oot tyhmä. Mutta lapsi sanoi suoraan sen, mitä niin kun ajatteli. Se ei pelännyt olla rohkea siinä, että ei ymmärrä kaikkia. Hän ei ymmärtänyt, että minkä takia keisarilla ei ollut vaatteita, mutta hän ymmärsi sen, että hän näki, että keisarilla ei ollut vaatteita. No sitten kaikkien muidenkin silmät alkoi auvita, että hetkinen, että keisarilla ei todellakaan ole vaatteita, että me ei olekaan tyhmiä. Mutta just se ylpeys tai pelko jostakin, että me ajatellaan, että me ollaan tyhmiä tai jotakin, kun me ei ymmärrä kaikkia, niin se vasta tyhmä on. Ja niin kun haluan, että jokainen miettii, kuinka tärkeää ymmärrys on, varsinkin uskovien kesken ja ylipäätänsä elämässä. Se, että mitä me ymmärretään oikein, mitä me ymmärretään väärin, ja kun me luetaan sanaa, niin mitä me sieltä oikeastaan ymmärrämme. Kiitos.